Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kunjungan wisman Mei tumbuh 1,38%, tertinggi sejak pandemi. Presiden Rusia Vladimir Putin dukung KTT G20 di Bali. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 212,3 ribu kunjungan pada Mei 2022, naik tajam sekitar 1,3% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Mei 2021. Kepala BPS Margo Yuwono dalam paparannya yang digelar secara hibrid di Jakarta Jumat mengatakan, ini merupakan yang tertinggi sejak periode awal pandemi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisman menurut Margo Yuwono sebagai imbas dari kegiatan presidensi G20 serta adanya kegiatan Jakarta Airfix. Selain itu, beberapa bandara internasional juga sudah terbuka kembali, ditambah dengan adanya kemudahan dalam visa on arrival. Margo Yuwono menjelaskan kunjungan paling tinggi terjadi melalui pintu masuk Bandara Ngurah Rai Bali sebanyak 115 ribu kunjungan, disusul melalui Bandara Soekarno-Hatta, Banten sebesar 57 ribu kunjungan, serta Batam sebanyak 16 ribu kunjungan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab UEA Muhammad Ahmed Al-Bowardi menandatangani protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan di Kementerian Pertahanan UEA Kamis. Menhan Prabowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis mengatakan, kerjasama di bidang pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan. Protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan ini bertujuan untuk menyediakan jalan ke depan untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama bilateral di bidang industri pertahanan antara kedua belah pihak, serta perencanaan dan pengembangan kemampuan industri yang saling menguntungkan. Dalam protokol tersebut terdapat beberapa cakupan, di antaranya adalah merumuskan strategi untuk meningkatkan keselarasan perencanaan strategis industri pertahanan kedua negara. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Kemenperin Dodi Rahadi mengatakan, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,07% di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01% pada triwulan 2022. Sektor industri pengolahan memiliki peran dominan, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,07% lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Hal tersebut dikatakan Dodi Rahadi dalam temu pelanggan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Kemenperin di Yogyakarta Kamis. Dodi mengatakan kinerja sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap total produk domestik bruto PDB sebesar 19,19%, menjadi kontributor terbesar dari semua sektor lapangan usaha. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Istana Kremlin. Kepada Presiden Joko Widodo, Putin menyatakan dukungannya terhadap Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT G20. Putin dilansir dari situs resmi Kepresidenan Rusia Jumat 1 Juli menyebut Rusia dan Indonesia masih berupaya mengkoordinasikan posisi masing-masing di PBB maupun organisasi internasional lainnya. Selanjutnya, berita dari Swiss. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan jumlah kasus baru virus corona naik 18% dalam sepekan terakhir. Lebih dari 4,1 juta kasus dilaporkan secara global. Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini menyatakan dalam laporan mingguan terbaru tentang pandemi, jumlah kematian di seluruh dunia tetap relatif sama dengan minggu sebelumnya, sekitar 8.500 jiwa. Kematian terkait COVID-19 meningkat hanya di 3 wilayah, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika. Kami akhiri berita luar negeri dari Ukraina. Ukraina melaporkan serangan rudal Rusia menghantam sebuah gedung bertingkat yang berfungsi sebagai apartemen di kota pelabuhan Odessa. Serangan Rusia ini diklaim menewaskan sedikitnya 10 orang. Dilansir Reuters dan AFP, Jumat 1 Juli, serangan rudal Rusia ini dilaporkan melanda wilayah Odessa yang merupakan pelabuhan di tepi Laut Hitam pada Jumat 1 Juli pagi waktu setempat. Juru bicara pemerintah daerah Odessa, Serhii Bratchuk, dalam pernyataan mengatakan rudal ditembakkan oleh sebuah pesawat militer yang ada di Laut Hitam. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dirinya tidak akan memboikot konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan digelar di Bali pada November mendatang. Johnson menyatakan dirinya akan tetap mengikuti KTT G20 meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan hadir nantinya. Ditegaskan Johnson seperti dilansir media Inggris Independent Jumat 1 Juli 2022 bahwa memboikot KTT G20 berarti sama saja memberikan panggung kepada Rusia. Berita dari Inggris tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dengar, komentar hari ini berjudul Menanti Politik Luar Negeri Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. telah dilantik sebagai Presiden Filipina dalam sebuah upacara di Manila pada Kamis 30 Juni 2022 menggantikan Rodrigo Duterte. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Marcos Jr. berterima kasih kepada rakyat Filipina karena memberikan apa yang dikatakannya sebagai mandat elektoral terbesar dalam sejarah demokrasi Filipina. Dia berjanji untuk membawa negaranya lebih maju dengan kebijakan yang menguntungkan bagi semua orang. Sejumlah kalangan menunggu janji-janjinya, di antaranya akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan menurunkan harga bahan pokok serta kebutuhan mendasar. Di sisi lain, baik masyarakat Filipina maupun internasional juga menunggu sikap atau kebijakan politik luar negeri Marcos Jr., terutama terkait dengan hubungan Filipina dengan Amerika Serikat dan hubungan Filipina-Tiongkok yang kerap bermasalah. Selama beberapa tahun terakhir ini, Filipina memiliki sengketa wilayah perairan dengan Tiongkok. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah Duterte lebih mengutamakan hubungan diplomasi dengan Tiongkok daripada menuntaskannya secara tegas. Namun pada tahun 2016, pengadilan arbitrase yang dibentuk berdasarkan hukum laut internasional memutuskan mendukung Filipina atas klaim Cina. Terkait sengketa Laut Cina Selatan, Marcos Jr. menekankan tetap berpegang pada putusan yang memperjelas hak kedaulatan Filipina tersebut. Dalam hal ini, Presiden Filipina yang baru ini berjanji akan tegas dan konsisten dengan sikapnya. Tetapi bukan berarti memilih jalur garis keras atau perang, melainkan tetap mendahulukan jalur diplomasi. Bagaimana dengan hubungan Filipina-Amerika Serikat? Di bawah pemerintahan Duterte, hubungan kedua negara yang punya kedekatan historis yang sangat panjang mengalami pasang surut, terutama di bidang militer. Pada Februari 2020, Duterte mengurangi latihan militer bersama dan mengancam akan mengakhiri perjanjian pasukan kunjungan. Namun, masalah tersebut akhirnya dipulihkan pada Juli 2021. Apakah pemerintahan Marcos Jr. akan tetap menjaga hubungan baik Filipina-Amerika Serikat? Keraguan muncul karena rekam jejak hubungan antara keluarga Marcos dan pemerintah Amerika Serikat di masa lalu yang buruk. Hal ini memunculkan pandangan bahwa situasinya ke depan tidak akan membaik. Boleh saja orang ragu, yang jelas Marcos Jr. mengatakan seperti dikutip dari mediaindonesia.com bahwa pihaknya mau berteman dengan semua orang. Artinya, Marcos Jr. akan menjalin kemitraan dengan negara lain termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat dengan tanpa mengorbankan kepentingan Filipina, tentunya. Yang pasti, ASEAN dan Indonesia khususnya mengharapkan pemerintahan baru di Filipina akan semakin meningkatkan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara yang selama ini telah terjalin baik. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Bayangkara, 1 Juli. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Nasional. Peringatan ini diambil dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946 pada 1 Juli. Peraturan itu menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara. Kata Bayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa. Kata Bayangkara mewakili tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beralih ke 1 Juli sebagai hari jadi Kota Medan. Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia. Tahun 2022, Medan memperingati hari ulang tahun yang ke-432. Dahulu, ibu kota Sumatera Utara ini bernama Tanah Deli. Awalnya, hari jadi kota Medan ditetapkan pada 1 April 1909. Namun, tanggal tersebut memicu perdebatan. Sejumlah ahli sejarah dan kalangan pers membantah bahwa kota Medan lahir pada tanggal itu. Pada akhirnya, keluar usulan menjadikan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi kota Medan. Dari hasil rumusan yang dilakukan oleh panitia khusus hari jadi kota Medan bulan Maret 1975 ditetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi kota Medan. Sebagai landasannya adalah didirikannya si 10-2 Kuta di areal Medan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2 Medan secara resmi menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan penyerahan Hong Kong kepada Tiongkok. 1 Juli 1997, peristiwa penyerahan Hong Kong oleh Inggris kepada Tiongkok. Upacara penyerahan pada saat itu dihadiri oleh Pangeran Charles dari Wales, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Pangeran Charles, Presiden Tiongkok Chiang Zemin, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright, mengutip republika.co.id. Pada September 1984, setelah bertahun-tahun negosiasi, Inggris dan Tiongkok menandatangani perjanjian resmi yang menyetujui pergantian pulau pada 1997. Perjanjian itu sebagai imbalan atas janji Tiongkok untuk melestarikan sistem kapitalis Hong Kong. Kepala eksekutif di bawah pemerintahan baru Hong Kong, Tun Chi Hwa, merumuskan kebijakan berdasarkan konsep satu negara dua sistem, sehingga mempertahankan peran Hong Kong sebagai pusat kapitalis utama di Asia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Produk Perikanan Indonesia diterima di 171 negara. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Teguh Samudro mengatakan, produk perikanan Indonesia telah diterima di 171 negara. Unggulan utama ekspor produk perikanan Indonesia adalah tuna, cakalang, udang, cumi-cumi, lobster, dan kepiting. Sementara, negara tujuan ekspor utama antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Uni Eropa. Hal itu dikatakan Teguh dalam kegiatan Bulan Mutu Karantina 2022 yang diselenggarakan Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Yogyakarta di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Selasa lalu. Teguh menyebutkan, nilai ekspor produk perikanan tahun 2021 sekitar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dan ditargetkan tahun ini bisa menjadi 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Teguh, nilai tersebut dapat diraih karena di samping potensi yang ada, program yang ada juga sangat mendukung untuk peningkatan produksinya. Pemerintah harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini memang memenuhi standar mutu yang diisyaratkan negara tujuan. Menurut Teguh, standar yang diisyaratkan ini dinamikanya berkembang terus karena dikaitkan dengan isu kesehatan. Hal ini merupakan isu perdagangan sehingga dikaitkan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lain-lain. Teguh menjelaskan, tugas Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah memastikan produk perikanan yang dihasilkan terjamin mutu kesehatan dan keamanannya. Pengawasan dilakukan sejak dari awal produksi, kapal untuk perikanan tangkap, dan dibenihkan untuk perikanan budidaya. Tidak soal apakah produk ini akan diekspor atau untuk konsumsi lokal. Mutu kesehatan dan keamanannya tidak berbeda. Sekian Indonesiaku.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun.
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berkunjung ke Indonesia, Anda akan menemukan kuliner bernama bakso di berbagai tempat di Indonesia. Kuliner berbentuk bola daging ini sangat populer. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas dengan kuah kaldu sapi bening. Dicampur mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur, lalu ditaburi bawang goreng dan seledri. Berkunjung ke Muara Enim, Sumatera Selatan, Anda akan menemukan kuliner mirip bakso di sana. Sekilas penampilannya mirip bakso berkuah gulai, padahal bukan. Namanya sengkuang. Pendengar, sengkuang terbuat dari daging sapi atau daging kerbau yang dibentuk bulat seperti bakso. Jika bakso memiliki campuran terigu dan daging, isian sengkuang ini murni daging. Bedanya lagi, kalau bakso berkuah bening, sengkuang berkuah santan beras yang direndam lama. Ketika menyeruput sengkuang, aroma ketumbar begitu terasa. Bola dagingnya pun terasa begitu enak. Sengkuang biasanya tersaji dalam acara adat Tunggu Tubang atau pembagian harta warisan, ngunduh mantu, atau menyambut tamu agung. Sebagai pelengkap, kuliner ini biasanya terhidang bersama sambal unci, kecombrang, rusit atau kuliner dari ikan belibis yang difermentasi, bekasam atau kuliner dari ikan yang difermentasi, dan sayur hehancang atau sayur terong. Sebagai lalapan, ada petai, jengkol, atau rebusan sayur. Pendengar, sengkuang terbuat dari daging sapi atau daging kerbau, daun ketumbar, biji ketumbar, serai, kunyit, dan garam. Semua bumbu dapur ini dihaluskan. Kemudian daging direndam dengan segenggam beras di dalam air selama 20 menit untuk melunakannya. Lalu beras ditumbuk sampai halus dan dijadikan pengental pengganti santan kelapa. Setelah semua bumbu dapur tadi halus, lalu ditumis dan air dimasukkan bersama beras tumbuk, sedangkan adonan bola-bola daging terbuat dari daging sapi atau daging kerbau tanpa lemak dan bawang putih. Ketika kuah mendidih, bola-bola daging dimasukkan sampai matang dan siap disajikan.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya cinta. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Indonesia raih juara di kompetisi internasional peluncuran satelit di bidang Dirgantara. 5 mahasiswa Indonesia meraih juara 3 The American Astronautical Society Student CANSAT Competition. Ajang ini merupakan suatu kompetisi bergengsi internasional rancang, bangun, dan peluncuran satelit pada bidang kedirgantaraan atau aerospace yang diumumkan di Blackbird, Virginia, Amerika Serikat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Ronan Perkasa Ruslani, menyampaikan rasa bangganya atas capaian tersebut. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia yang membanggakan dan dapat disejajarkan dengan negara maju bidang keilmuan kedirgantaraan khususnya kajian satelit. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, Poppy Rufaida, menjelaskan bahwa CANSAT Competition diselenggarakan rutin setiap tahun oleh American Astronautical Society, bekerjasama dengan United States Naval Research Laboratory, NASA Goddard, Lockheed Martin, Virginia Tech, Siemens, Praxis, Kratos, dan NRV Rocketry. Kompetisi yang dilaksanakan pada Juni ini berasal dari sejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, India, Italia, Inggris, Peru, dan Thailand, serta Polandia. Tim Indonesia sendiri bernama Kuwait Bomantara Episat yang berjumlah 5 orang dan berasal dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia. CANSAT Competition dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dari pengajuan keikutsertaan atau application phase, laporan rancangan awal atau preliminary design report, kemudian lanjutan rancangan, dilanjutkan dengan uji lingkungan. Tahap akhir berupa peluncuran dan penavigasian berupa penyelesaian misi Deterred Payload pada CANSAT Competition yang dilaksanakan di Virginia Tech, Blacksburg, Virginia.
Cool.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut saya putarkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Bajing Luncat. Lagu Bajing Luncat ini diciptakan oleh seorang komposer dari Jawa Barat, Kosaman Jaya. Liriknya menceritakan tentang kekecewaan seorang pria atas kesetiaan kekasihnya. Perempuan pujaan yang telah berjanji menunggunya ternyata akan bersanding dengan pria lain dalam waktu dekat. Ia menyesal mengapa tidak segera mempersunting wanita pujaannya tersebut. Baiklah pendengar, inilah Yani Purbasari dengan Bajing Luncat.
Thank you. Jangko gerak kamu sepak dududu, awin gerak kamu lenodo sayangi. Jangko gerak kamu sepak dududu, awin gerak kamu lenodo sayangi. Murum ku tujuan si mulia, entah mi berami ami. Amatan pumui kemulan, musara kita mu bangun Aceh.
Dua belajar waktu ulang lo tiap salam ke cedara. Tapi kemawasin indah tunya kadari awainya tamu mani beragama. Kita tuntun ucaya di tanah raja nyota pesabo yang mulia. Kubo samudra pasein getano lolahe. Penasin titik darah piang metirih lamate. Penyokat takdir dari lahir di kemudian. Terpikir pajan mati memadring jom sampai akhir.
Urani payongi galam disuluhi. Datangi lomohi kotengi basuhi. Simpan kemasewan hati ni tu rada lei. Anti kamure memasahan si jorohe. Ika kapane anti uogogo hijama. Ika kata kemu makin perjak-perjak hijama. Ika kamatas ketamu renah di hati. Anti mulupan bewene kasih mati.
Gunakan pikiran bagi luas mati. Sariwas menentukan malam maluk. Bukan sembahyang aku sajikan bayang. Suar kita di ngelayar luas. Dua malam penuh saling kami meletulih. Merasa puas melakukan segala lembaga satet. Musot tengah seikhlas itu. Wenakan ini tersebut ulang meluk. Bukan wabis senolong beri di ujung kuku. Hingga mengujungkan suar. Tetap tanam kebekas makan segala malam saling bermusuh.
Kasih babes setia mati. Wajib kita tandakan. Harus terbiasa bahu membahu dalam ikatan utang sama ditanggung. Madu sama dijunjung saling menyanjung semua bersama.
Aku
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Into yourself. ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Some haters make them up and them answers what you got to show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bring me the fist, ha ha, no friend.